Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Leth Fortalt. Hvordan blev Gud den eneste Gud?
Noget af det, jeg elsker i de græske og nordiske myter, er det fuldstændig fantastiske persongalleri af guder, som opfører sig mest som forsmåede mennesker med alle deres menneskelige træk, som begær, vrede, stolthed, jalousi og uendelige andre positive og negative karakteristika. Og noget af det, som jeg i hvert fald før i tiden synes var det mest frustrerende og kedelige ved jødedom og kristendom, er ideen om, at der kun er én Gud, der ender med at være alt, hvilket kan gøre det meget svært at relatere sig til. Så Christian, oplagte spørgsmål er, hvordan kom vi frem til den her absurd kedelige idé om, at der kun er én Gud?
Ja, det er jo noget en måde at stille spørgsmålet på, synes jeg. Det skal vi jo prøve at finde ud af. Jeg vil også sige, nu har vi jo lavet tre programmer, der alle sammen handler om ting, vi forstår ved Gud, altså ting, vi faktisk ved om Gud, altså om vi så er for eller imod, som kristendommen og kirken i hvert fald står på mål for, og som vi faktisk ikke finder i Bibelen. Vi talte i et program om, at Gud ved vi i kristendommen. Han har ikke nogen krop. Han er over det hele. Well, det så vi klart. Det var ikke sådan, det i hvert fald blev fremstillet i Bibelen. Jesus og Gud er den samme. Det er en anden ting, der er en grundlæggende princip for kristendommen. Og i vores program om det, der måtte vi konstatere, at det stod i hvert fald ikke rigtigt i Bibelen nogle steder. Og så er vi videre nu ved ideen om, at Gud er uendelig og uforanderlig, og han altid har været sådan. Og i det sidste program, så kiggede vi på det, og der fulgte vi Jahve og hans udvikling fra at være en ret lille krigerisk ørkengud til en, hvad kan man sige, en undersåt i overguden Els Hof, til at blive jødernes største gud, guden over alle de andre guder. Og i det her afsnit, så forsøger vi jo lidt at fortsætte den historie om Guds udvikling, og netop komme frem til det, som du siger, jamen, hvordan han blev den eneste gud.
Han blev Messi, der simpelthen spillede alle positioner på banen, og ikke havde nogen holdkammerater, men alligevel vandt det hele.
Det er det. Han gik fra en spiller på holdet med store ambitioner til at være lidt ligesom de unge drenge, der spiller FIFA, eller EAFC, som det hedder nu, og klarer det hele selv. Så i det her afsnit, kan man sige, så fortsætter vi den her historie, og det gør vi ikke med, ligesom i sidste program, de ældste tekster i Bibelen, fordi det er vi lidt ude over nu. De tekster, vi skal tale om i det her program, de er mere politiske, de er mere historiske, og de vidner om en senere udvikling. Og med dem vil jeg prøve at fortælle dig, der afgør vores lyttere, historien om hvordan, og også hvorfor jøderne sådan generelt set fik en idé, der rent historisk er så radikal, så uventet og så ny, at hele omverdenen så på den med, altså en både sådan altså vantro, men også afsky. Ideen om, at deres Gud ikke bare var størst, det var der mange, der måske kunne finde på at sige, men er den eneste Gud, der findes. Og så skal vi også kigge på, hvordan den udvikling blev det, der ledte os, ja, i hvert fald endnu et skridt på vej mod kristendommen. Og også derfor den moderne idé om Gud. Så forhåbentlig efter det her program, så er vi tættere på at forstå, ja, du har fuldstændig ret, hvorfor, du ved, renser man ud i hele Pantheonet, afliver alle de sjove, skæve, magtfulde, mytologiske guder, der tager sig af alle aspekter, lige fra høsten til, du ved, forkølelser. Altså, hvorfor afliver man dem og ender med én gud?
Altså, hvis det ikke var så blasfemisk, så ville jeg jo lave noget, der hed Make Baal Great Again.
Jeg tror faktisk, der er, i hvert fald på internettet, en fremtid i den gruppe, Lauge. Så med det kan vi sige velkommen til Bibelen Leth Fortalt.
Jamen, lad os starte ligesom i sidste episode med Salmernes bog. For i Salmernes bog, salme 89, kan man læse om Gud, at han er trofast, han er den største, men ikke at han er den eneste, for der står, hvem i skyen står mål med Herren, hvem blandt gudsønderne er Herrens lige. Og han er ligesom i sidste episode meget klart sådan en krigsgud, der står, at han er herskarens gud. Men så sker der noget interessant, for efterfølgende står der, at Gud har brudt pagten med jøderne. Der står, du har brudt pagten med din tjener, vanæret hans krone, slængt den til jorden. Du har revet alle hans mure ned, lagt hans fæstninger i grus. Så her er Gud altså ikke længere den trofaste, for han skjuler sig for folket. Og det gør han helt klart, hvad han argumenterer for af gode årsager. Og konsekvensen er, at det går rigtig dårligt. Og den her sløje relation med store konsekvenser for jøderne, den fortsætter i anden kongebog under kong Akas af Juda. For han er en dårlig konge, lad os bare sige det som det er. Han gennemfører de forfærdelige skikke med at dyrke andre guder. Og da Judæa og den stolte by Jerusalem er under angreb, og det er blandt andet Gudhjælper fra det nordlige rige Israel, som angriber Judæa. Men her får Akas hjælp fra assyrerkongen. Og efterfølgende tager Akas til Damaskus for at møde sin nye bedste ven, assyrerkongen. Det er lidt ligesom, når Trump og Putin tænker, skal vi ikke mødes i Alaska? Men her ser Akas et alter, som han simpelthen bliver så betaget af. Og det her alter er bestemt ikke tiltænkt vores Gud, men han bliver så betaget af det, at han lader et lignende tempel opføre i Jerusalem, og samtidig fjerner stort set alt, der tilbeder Gud, altså vores Gud. Så vi nærmer os her et nyt nulpunkt i relationen mellem Gud og jøderne. Men til gengæld bliver forholdet i hvert fald bedre, da Akas søn Hiskia overtager magten. For han fjerner alt det, som de har brugt til at dyrke møjguderne. Og samtidig bliver det nordlige kongerige Israel besat af jødernes gamle venner, assyrerne. Og argumentet er, fordi de brød pagt med Gud. Men hvad vi efterhånden har lært her i programmet og i verdenshistorien generelt, så kan to riger godt være de bedste venner det ene øjeblik, og det næste være de største fjender. For assyrerne synes også, at Juda og Jerusalem, det ser altså ret så appetitligt ud. Så de vælger også at besætte Juda. Men som jeg tolker det, så er Jerusalem ikke blevet indtaget, men kun belejret. Og her er det, at assyrerkongen nok kommer til at lave et, lad os sige, ret stort fejltrin, der vækker Guds interesse og harme. For han siger, hvem af alle landenes guder har reddet sit land fra mig? Skulle Herren da kunne redde Jerusalem fra mig? Og først så kan man sige, da Hiskia hører det her, så giver det helt fortabt og flænger sin klæder. Og så laver han måske sådan en sidste desperat handling. Han ender med at gå op til Guds tempel og beder til ham, hvor han siger noget meget interessant i forhold til dagens episode. Han siger, sandt er det, Herre, at Assyriens konger har lagt folkene og deres land øde og kastet deres guder i ilden. Men de var jo ikke guder, kun menneskehænders værk, træ og sten. Derfor kunne de ødelægge dem. Herre vor Gud, frels os for ham, så alle kongeriger på jorden kan vide, at du, Herre, er den eneste Gud. Og her svarer Gud tilbage igennem profeten Esajas, at Jerusalem vil blive frelst, at assyrerne faktisk slet ikke kommer til at indtage byen. Og sandt nok, efterfølgende dør en masse af assyrerne, og de bryder op og ophæver belejringen. Så skulle man jo tro, at så går det bare superduper derudad med relationen mellem Gud og hans udvalgte folk. Men hvis man tror det, så kender man efterhånden Bibelen dårligt. For da Hiskia dør, så er det hans søn Manasse, der overtager, og så rammer vi endnu et bundniveau i relationen mellem Gud og jøderne. For Manasse er noget af det værste, hvis ikke den værste af judæernes konger. Han overtræder på rekordtid alle de vigtigste bud og offrer endda sine egne børn til andre guder. Og Gud siger, at på grund af det, så vil Jerusalem gå til grunde og indtage fjender. Og Det går faktisk op for jøderne et par generationer senere, da præsten Hilkia under kong Josias styre finder lovbogen, og de kan se, hvor galt de har opført sig, og de skal straffes for at have svigtet Gud og ofret til andre guder. Og så tænker jeg, at vi slutter af hos profeten Esaias, som vi også lige kort stødt på under historien om kong Hiskia. For i Esaias bog kan vi se, at det jo går galt for jøderne. De bliver erobret og ført i eksil i Babylon, og vi får forklaret, at det var fordi, at de stolede på andre gudebilleder, altså de falske møguder. Men selvom jøderne godt nok selv er ude om det, så, og jeg synes, det er en fantastisk forunderlig måde at forklare det på, så har Gud løskøbt det ulydige folk til frelse. Men så er det altså også, at nu skal I til at forstå, hvad det her handler om. Fordi Gud siger, I må forstå og tro på mig, og indse, at det er mig. Før mig blev der ikke dannet nogen Gud. Efter mig vil der ingen være. Jeg, kun jeg, er Herren. Der er ingen anden frelser end mig. Og det efterfølgende kapitel cementerer den nok noget frustrerende, men også tilgivende Gud, da han siger, jeg er den første, og jeg er den sidste. Der er ingen anden Gud end mig. Så er det ligesom slået fast, Christian.
Ja, det,
så behøver vi sådan set ikke mere.
Nej, det står lige bare i Bibelen. Det er simpelthen sådan, det er. Det her, som sagt, som du godt kan se, er jo nogle, en anden slags tekster, end vi havde at gøre med i sidste program.
Jeg tænker, vi rykker kronologisk lidt frem.
Det gør vi nemlig. Vi rykker frem til en tid, hvor at vi kigger på tekster om konger, der hvor det begynder at ligne historie, kan man sige, på en måde. Men man skal så også selvfølgelig forstå, at det er historie, som den er blevet skrevet i eftertiden. Det er fra kongebøgerne, rigtig meget af det. Det er ligesom den samling bøger, eller den samlede fortælling, der bliver forsøgt skabt, kan man sige, i det sydlige rige, i Judæa, efter Israel er gået til grunden deroppe, nordpå. Og det er en historie, der prøver at forklare, at der altid har været en sammenhæng mellem Israel, Judæa, Israels Gud og Israels folk og kongerækken. Det er ligesom, der forsøger at lave en lige kongerække tilbage til David. Og det er sådan en, man kan sige, det er et stykke nationspropaganda. Lige så meget som det er et stykke teologi. Og det er noget, det vi lidt kommer ind på i det her afsnit, at de to ting smelter fuldstændig sammen.
Jamen det er jo nok min udfordring med dagens program. Det er, at det, der virker logisk i dag, virker overhovedet ikke logisk, når man prøver at læse tilbage i Bibelen og finde den her udvikling eller progression omkring, hvem Gud er. Fordi selvom du konstant advarer mig om at prøve at finde logik i det her, så tænker jeg, om det er naturligt, at Gud udvikler sig til kun at være én Gud. Og nu nævnte vi salme 89 her, hvor der står,
himlen tilhører dig, jorden tilhører dig. Du grundlagde jorden med alt, hvad den rummer.
Og jeg tænker bare, at i en anden lokal forstand, så kan det jo godt være, at du har haft den her Gud, der har skabt alt i Israel, eller i Bagsvær, en dansk kontekst. Men desto mægtigere den her Gud bliver i et jødisk perspektiv, om retorikken godt kan være den samme, at han har skabt alt, men at definitionen af alt går fra at være fra Bagsvær til Danmark til verden.
Mm.
Altså, er det egentlig en naturlig progression, hvor retorikken i forhold til alt eller jorden tilhører dig, at den forbliver den samme, men forståelsen af den vokser?
Altså det er et godt spørgsmål, og det er faktisk virkelig interessant, og helt klart en del af det, som gør det så svært at forstå de her ting, det er, at når man for eksempel siger hele verden, eller til verdens ende i det her tidspunkt, så mener man til Spanien, for eksempel.
Det er det stadig lige for tiden, skal jeg helst sige, med alle de skovbrænde, men ja.
Altså verden er den, man kender, og det er tit det imperie, man er en del af. Og det vi ser her, det er en kobling af de her forskellige begreber. Altså for eksempel, El har også været verdensskaber op i Ugarit, før han bliver til Elohim, eller til Gud, eller til Jahve. Men hvert område, hver stamme, hver kultur har haft sin egen skabelsesmyte. Det, der bare ikke har været så vigtigt, det var at sige, nej, det er vores Gud, der har skabt den, det er ikke jeres. Den idé kommer først senere, fordi at du har fuldstændig ret, verden er meget mere lokal. Man har ikke en idé om en klode, der er rund, og en masse folk, der bor på den, og en idé om en global forståelse, hvor sandheden skal være den samme alle steder. Alle de ting kommer til nyere. Så det her, det er mere et mytologisk sprog tidligt. Du er skaberen af hele verden. Og du har fuldstændig ret, for det der også sker i salme 89, det er, at det bliver koblet med nogle forskellige ting. For det første bliver verdens skaber ret magtfuld, og for det andet så bliver det også koblet med noget andet, nemlig magt. Da vi forlod vores historie om Gud sidst, der havde han udviklet sig fra en ørkengud til en gud for hele det nordlige land Israel. Og i takt med, at der op nordpå kommer en reel konge, for første gang, altså igen, kong David var nok bare en høvding, men her har vi et reelt kongerige, som vi kan se aftegnet i de historiske kilder, som omverdenen blev nødt til at forholde sig til, det Omri-dynastiet. Der kommer også et reelt hof. Så ser vi også noget andet interessant, nemlig hofprofeter. Og profeter er de her mennesker, det er Esajas for eksempel, ikke? Det er Amos, det er Hosea, det er Amias. Det er de her mennesker, som har en rolle, som måske i en landsby har været en shaman, som man spurgte til råd. Du ved, for at se, om tegnene var rigtige til, at man skulle i krig og sådan noget der. Men for en nation bliver de her profeter pludselig nogen sådan en blanding af, hvad kan man sige, rådgivere, altså både militært og politisk, men også guddommeligt. Fordi at der er ikke nogen forskel på teologi og politik på det her tidspunkt. Altså man forstår sig selv, som når man snakker om høst eller krig eller årstiderne eller, du ved, sygdom, så snakker man både om guderne og virkelighed på samme tid. Og det vi kan se, det er, at i profeterne fra den her tid, altså fra det 8. århundrede, der ser vi, at profeterne de begynder at have sådan en modstand mod de andre guder. Så det vi egentlig ser her, det er, at gudefamilien, altså den store gudefamilie fra det ugaritiske mytologi med faderen El og Anat og Asherah og Baal og alle de her mange, mange andre guder, den begynder at skrumpe. Deres indflydelse begynder at skrumpe. Og i det, at riget bliver større, og profeterne bliver koblet til kongerne, så begynder man også at undertrykke. Altså det er det nye, hvor magten som sagt bliver koblet til. Og det er ikke kun noget, der sker her. Den store spiller på det her tidspunkt, det er Assyrien. Det assyriske imperie. Det er et imperie, man aldrig har set magen til. Det er simpelthen altså en fuldstændig uoverskueligt kæmpestor militær magt, som strækker sig, og så vil man sige, til verdens ende. Altså ud over horisonten. Der er ikke nogen, der kan forstå, ud fra der, hvor man bor, hvor stort riget er. Fordi der er ikke noget internet, der er ikke nogen aviser. Så det kan, hvis du hører om et slag, så kan det være, du hører om det. Der er sket en anden ende af riget, så kan det være, du hører om det et år eller to år efter. Så stort er riget, ikke?
Altså, jeg tænker, lige så godt det kan være at være venner med dem, lige så forfærdeligt er det ikke at være venner med dem.
Lige præcis. De er virkelig uhyggelige, kan man sige. Og de er en trussel over for enhver idé om ens egen identitet eller selvstændighed. Og Assyrien er i gang med noget, der er meget interessant. Det er, at deres hovedgud, Ashur, han bliver i takt med, at imperiet bliver større, bliver større og større, og også han kan pludselig være overalt. Det kan han jo også helt konkret, fordi han kan være i alle dele af riget. Og man begynder, ser vi i Assyrien, at koble denne her konge til hans gud og til riget, så guden bliver også mere magtfuld. Og det er sådan noget, vi også ser senere i Romerriget. Det skal ikke forstås som monoteisme, det skal ikke forstås som undertrykkelse af andre guder. Hos Romerriget ser vi det meget klart, at når man indtager et nyt sted, så bygger man et tempel til de romerske guder. Men man udsletter ikke de lokale guder. Man siger bare, I skal huske også at dyrke de vores gud. Og det er ikke en religiøs fanatisme, det er lige så meget en politisk logik, som er, at guden er jo med til at holde riget i gang. Så vi bliver nødt til at få alle, der deltager, til at bygge op til den her gud. Og der kan du se, det er jo noget af et skred fra de her lokale stammeguder, vi har haft før. Og det er en stor indflydelse på det, vi ser i Nordriget i Israel.
Men den stammer fra assyrerne her?
Assyrerne, der ser vi i hvert fald denne her kobling af guden. Vi ser pludselig, at guden vokser. Assur, han bliver en større og større gud. Og det vi skal forstå her, det er, at Israel, det nordlige rige, før de blev indtaget, er jo decideret troet af det her. Og det man ofte gør, det er, at man begynder at sige, hvis de har en gud, der er så stærk, for du skal forestille dig, at folk står ikke, der er ikke nogen, der står og tænker, det er bare propaganda. Heller ikke assyrerne tænker ikke, det er bare lige noget, vi gør. Alle er meget overbevist om gudernes virkelighed. Så i Israel tænker man, det må vi jo også. Altså, vores gud må jo beskytte os. Og det vil sige, at det vi ser i den nordlige land, Israel, det er, at der ser vi en eskalering af Guds rolle. Og i den salme, du citerede, salme 89, der kan du høre sådan noget sprog som...
Jeg har sluttet en pagt med min udvalgte. Jeg har tilsvoret David, min tjener. Til evig tid grundfester jeg din slægt, bygger din trone i slægt efter slægt. Himlen priser dit under, Herre, din trofasthed i de helliges forsamling. For hvem i skyen står mål med Herren? Hvem blandt Guds sønnerne er Herrens lige? Gud vækker rædsel i de helliges kreds. Han er stor og frygtindgydende for alle, der omgiver ham. Herre, herskares Gud, hvem er som du? Stærk er Herren, din trofasthed omgiver dig.
Det, der er meget vigtigt her, det er, at Gud er en stor Gud, og han bliver respekteret af de andre guder, og at han er uhyggelig, men også at han er koblet til David, og det betyder kongefamilien. Det er den mytologiske på det tidspunkt idé om David.
Vort skjold tilhører Herren, vor konge tilhører Israels hellige. Dengang talte du i et syn. Til din trofaste sagde du, jeg har givet magten til en helt. Jeg har ophøjet en udvalgt kriger af folket. Jeg har fundet min tjener, David. Jeg har salvet ham med min hellige olie.
Altså, du kan høre, hvordan koblingen er mellem Gud og kongen. Og det, man her ser en eskalering af, som vi ser spejlet, som spejler noget, der sker i Assyrien, det er altså det her, at det er der er en pagt nu. Men lag mærke til, at pagten er ikke mellem folket og Gud. Pagten er mellem Gud og hans konge.
Men det er jo smart af kongen at lave den. Det er jo noget, som man også har set op igennem Europa i de sidste 1000 år.
Det kan du sige, det er et desperat folk, der er overbevist om, at de skal have al den hjælp, der er. Der går tilbage i de gamle tekster, de har, eller de gamle myter, de har, og tolker det, jamen hvis Gud er vores Gud, det kan godt være, han var en stamgud dengang, men det er han ikke mere. Hvis vi skal forestille os, at vi skal kunne stå imod det her, så alle de her kvaliteter, som vi har fra El, den her overhovedet gudstatus, og krigsguderiet og alt det her, det bliver til en form for guddommelig militær magt, som er koblet til kongen. Og du skal forestille dig, at den her salme er skrevet i en tid, hvor der netop var brug for en stærk modvægt mod det, man så som trusler udefra. Så i takt med, at der er en masse slag, der er gået godt, for eksempel altså Omri-dynastiets succes med at samle det her kongerige er ret imponerende, så kan man godt finde hjemmel for, at okay, Omri, han må virkelig være, Gud er meget stærkere, end vi troede. Altså, det er ikke en nomadegud, det her. Han er jo tydeligvis en imperiegud i vores lille baghave. Så er der også samtidig det behov for at understrege, at Gud er på deres side, at han garanterer kongens evighed. Og så er det, at vi bevæger os væk fra det, vi i sidste program fokuserede på, nemlig de her gamle sange og rituelle tekster, som netop havde de her mere akariske idéer om Jahve som en stormgud. Nu kommer vi ind på det her, man kan sige, det er det tætteste, Bibelen har på historiske kilder, nemlig kongebøgerne. Og i kongebøgerne, i slutningen af første kongebog og i anden kongebog, så bliver det koblet, fordi at ideen af det her mytiske dynasti, der startede med David, det er det, der giver legitimation til de senere konger. Og der kan vi nemlig se senere, at de konger, der bliver nævnt, også deres perioder, altså de perioder, de herskede i, deres nederlag, deres sejre, jamen dem finder vi faktisk. Begynder at finde dem refereret også i andre historiske kilder.
Hvad står der i de andre historiske kilder om jøderne så her i den her kontekst?
Jamen, der står grundlæggende ikke særlig meget, fordi de var ikke noget stort rige, og det var ikke særlig hverken imponerende eller troende for nogen andre. Så det er sådan nævnt en gang imellem, så gik vi ned og smadrede dem der.
De spiller stadig i 3. division?
I høj grad. I virkeligheden er det her en historie, man skal læse som en senere idé om et stort Israel, som altid har været fantastisk og magtfuldt, og hele verden rejste til kong Salomon, og alt det der, han havde bygget et fantastisk tempel, og man kan slet ikke forstå, hvor rige de er. Det er i virkeligheden en senere idé om stort Israel og deres ene Gud, som bliver skabt senere under kong Josias specielt. I virkeligheden har vi op nordpå det her Omri, hans søn hedder Akab, ham har vi talt om. Han er en værre skurk i historien, fordi han bryder med den ældgamle monoteisme, som i virkeligheden ikke fandtes. Og i virkeligheden så var han nok konge i det, der var det første kongerige i Israel og i landet. Og op der ved vi, at de havde Jahve som deres hovedgud, men de havde en masse andre guder. Og det er det, der gør, at han er en værre skurk i vores fortælling.
Har de dyrket Jahve? Ja. Er vi på et tidspunkt, hvor Jahve ligesom er udviklet nok til, at det er sandsynligt, at de har dyrket ham?
Det har vi faktisk på Meshas-delen decideret arkeologisk opbakning. Det er den første nævnelse af Jahve som Israels Gud. Den har vi faktisk lige præcis fra det her sted. Vi kan også sagtens se, som sagt, på de arkeologiske fund, at man også dyrkede andre guder. Men det er helt klart, at her har der været en Jahve først politik. Og det er også det, vi så ser hos profeterne. En af dem er Esajas. Esajas, her snakker vi om den første Esajas, ikke ham, vi skal snakke om senere. Altså ham, der skrev de første 40 kapitler, eller 35 i hvert fald, af det, der hedder Esajas bog i Bibelen. Og der kan vi se, at hans militære råd, der handler om Assyrien, de er koblet op på teologi, kan man sige. Esajas, han advarer om, at Assyrierne er på vej. Og det gør han ved at sige, du har forkastet dit folk, Jakobs hus, for de er fulde af østens væsen og trolddom, som filistrene, og det vrimler med fremmede, og deres land er fuldt af sølv og guld, og der er ingen ende på deres skatte. Altså, vi er troede fra Assyrien lige nu, og hvis Gud skal hjælpe os, så skal vi altså simpelthen smide alt det der juks, alt det der multikulturalisme ud med det. Vi skal tilbage til kun at dyrke Jahve, upåagtet, at der har aldrig været nogen, der kun dyrkede Jahve. Så det vil sige, både Esajas, Amos, Hosea, de her profeter, de prædiker en form for monolatri, altså at Jahve er størst. Han er større end alle de andre guder, og det er ham, krigerguden, der skal redde dem mod de her assyrere, der står og bliver større og større op nordpå.
Men ikke, at de andre guder ikke eksisterer?
Nej, nej, slet ikke. Altså, det kan vi se også bare rent arkeologisk, at de har dyrket flere guder.
Det handler bare om, at de er på Team Jahve.
De er på Team Jahve, det er deres gud. Selv assyrerne, som har Assur som den største, vil heller ikke sige, at de andre guder ikke findes. Det bliver sådan, det her bliver det guderne, fordi de bliver koblet til magt og politik og militær, så bliver det en gudekonkurrence. Hvem har den stærkeste gud, men ikke hvem har den eneste gud. Sejren, kan man sige, den ligger i at gøre det, som Gud siger. Hvis ikke vi gør det, så bliver vi straffet. Du skal forestille dig, at Mette Frederiksen går ind til sin forsvarsminister og siger, hvad gør vi med det her Rusland-problem? Og så siger han, jamen der er flere ting, vi kan gøre. Vi skal, du ved, bruge nogle flere penge på forsvaret. Vi skal optræne nogle, vi skal lave nogle internationale aftaler. Og så skal vi også huske at dyrke Gud bedre. Fordi det er jo Gud, der skal give os sejren. Så vi bliver nødt til simpelthen, vi skal må droppe det New Age folk har gang i. Vi skal måske have noget åndelig oprustning, kan man sige. Vi skal stoppe med alt det her syndige noget, fordi hvordan skal vi regne med Guds hjælp?
Det lyder faktisk noget, som kunne være skræmmende realistisk i dag, i forhold til, hvad nogle politikere har udtalt.
Ja, så du kan se, det er denne her, kobling, der sker. Og når man skal forstå profeterne i den sammenhæng, det er også derfor, profeterne er lige så optaget af, når folk er amoralske, når de er syndige, når de opfører sig dårligt, når de behandler de svageste i samfundet dårligt, så kommer vi til at blive straffet. Og man kan sige, at Esajas får jo ret. Det nordlige rige bliver straffet, kan man sige. Assyrerne indtager og smadrer Israel, men det kommer vi til. Fordi i mellemtiden, det er to forskellige riger. Nede sydpå, der bliver Akas konge. Og han er ligesom kongerne nordpå. Han dyrker også mange guder, står det. Men ikke bare det. Det er meget vigtigt. Det, der egentlig står, det er, at han lægger sig under assyrerne.
Akas sendte bud til assyrkongen Tiglat-Pileser. Jeg er din træl og din søn. Kom og frels mig fra Arams og Israels konger, der har rejst sig mod mig. Akas tog det sølv og guld, der fandtes i Herrens tempel og i skatkammerne i kongens palads, og sendte det som gave til assyrkongen, og assyrkongen bønhørte ham.
Ja, han bliver simpelthen vasal. Altså,
han bliver simpelthen vasal.
Underlægger sig simpelthen.
Og det er fordi, han har været troet af de andre små kongerier, småriger, og han er simpelthen tænker, jeg laver sgu i stedet for at lade dem der komme og indtage os, så laver jeg sgu en alliance med dem. Og så står der simpelthen bagefter, at han bygger fuldstændig om på templet, efter assyrkongens befalinger. Og der står til sidst, alt dette gjorde han på grund af assyrkongen. Og der kan du godt se, der får vi jo koblet noget værre rod. Ikke bare dårlig opførsel over for Gud, men også dårlig opførsel over sådan storpolitisk. Og det, der så sker helt historisk, det er, at assyrerne, altså som sagt, angriber Israel, smadrer det, udsletter Omri-dynastiet, og det får kongen efter Akas, Hiskia, til at skifte fuldstændig spor.
Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin fader David. Han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne og huggede Asherapælen om. Kobberslangen, som Moses havde lavet, slog han i stykker. For indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Den hed Nehushtan, Han stolede på Herren, Israels Gud. Hverken før eller siden så man en som ham blandt alle Judas konger. Han holdt fast ved Herren og veg ikke fra ham, og han holdt de bud, Herren havde givet Moses. Herren var med ham, så han havde lykken med sig i alt, hvad han foretog sig. Han gjorde oprør mod Assyrkongen og ville ikke længere være hans vasal. Han slog filistrene lige til Gaza og dens opland, fra vagttårn til befæstet by.
Hiskia, han bliver simpelthen set som en fantastisk konge, ikke? Han gør alt det, man skal gøre. Han siger simpelthen nej tak til assyrerne, og der står først, at så må han simpelthen betale en kæmpe gæld. Han betaler alt guldet for templet, men han vil ikke være vasal. Og det gør, at assyrerne, de vil indtage Jerusalem. Og det er altså en ret fantastisk historie, det her, som handler om, hvordan går meget i detaljer med, hvordan at assyrerne, men de sender deres officerer ned, og de står uden for muren, og så går de op, og så fornærmer de simpelthen judæerne så voldsomt og siger de her ting med, hvad er det, du stoler på? Mener du, at ord alene kan være råd og styrke i krig? Hvem er det, du stoler på, siden du gør oprør mod mig? Så er der en fantastisk detalje, hvor at officererne fra Judæa siger, vil du ikke nok snakke aramæisk? Fordi hvis du snakker hebraisk, så forstår alle det, du siger, hvilket jeg elsker. Og så siger de, nej, de skal høre det. Og det er simpelthen, altså det er psykologisk krigsførsel, det her, ikke? Så de altså, nedgør...
De bøjer nakken og skammer sig nærmest over, at de er i gang med at blive totalt overfuset, eller hvad?
Der står simpelthen en kæmpe, kæmpe hær uden for de her mure, som Hiskia har bygget i et håb om at beskytte Jerusalem. Og det er virkelig apropos David mod Goliat på en eller anden måde. Og det, der så sker, det er faktisk, at via et mirakel, så bliver Jerusalem simpelthen reddet. Altså, der sker det, at assyrerne, lige før de skal til at gå ind, Hiskia, han gør det eneste fornuftige, en konge skal gøre, når han står over for en hær, det er, at han flænger sine klæder og beder til Gud. Altså, ikke noget med at lægge en eller anden
strategi. Han har givet op.
Han har simpelthen givet op. Det er fuldstændig rigtigt. Og så beder han til Gud, og så sender Gud dødens engel ud og dræber, ifølge denne her tekst, hvad er det, 138.000?
185.000 mænd, stille og roligt. Ja.
185.000 soldater. Altså, lad os bare sige, så mange soldater har der aldrig skulle til at indtage det, der på det tidspunkt stadig er lidt en udørk, nemlig Jerusalem. Men de bliver dræbt, og assyrerne tager afsted.
Men var vi ikke inde i, at nu var det jo sådan historiske karakterer, vi har med at gøre?
Ja, den bygger jo på et ægte mirakel, fordi assyrerne indtog ikke Jerusalem. Det er fuldstændig rigtigt, det du læser. Altså, det kan vi også se. De indtog ikke Jerusalem. Måske fordi, at den forfærdelige kong Akas havde indgået en vasalaftale med Assyrien. Men måske er det det, der frelser dem. Vi ved det faktisk ikke.
Det er i hvert fald ikke sådan, det står i Bibelen. Men det er jo i hvert fald et scenarie. Tænk scenarie, ikke?
Jo, en anden version er nok, at Jerusalem simpelthen ikke i virkeligheden var særlig interessant. Der var ikke nogen grund til at gå derned. Den var så lille på det her tidspunkt.
Så man ophøjer det simpelthen til noget, som alle omkring kigger på en og tænker, har du tabt sutten fuldstændig? At det gider vi slet ikke bruge vores tid på.
Ja, på en måde. Og så bliver det jo en fantastisk historie om, hvordan at Israel gik til under Assyrien, men det gjorde Jerusalem altså ikke. Og i en senere tid, hvor Judæa bliver et rige af en slags, så bliver det en historie om, at det var vi også dengang, men vi havde Gud på vores side, og det havde I ikke. Og i virkeligheden, så kan vi finde sejl, altså sådan nogle lersejl fra kong Hiskias tid, hvor Jahve er afbildet, Lauke, som en soldisk, altså ligesom Apollon.
Og nu er han så blevet til en solgud.
Jamen, der var ingen monoteisme. Det var meget mere forvirret. Men du kan se i vores fortælling her, skrevet nogle hundrede år efter, så er moralen meget klar. Hvis du gør, hvad Gud siger, så kan Assyrien ikke indtage din by. Men hvis du ikke gør, hvad Gud siger, som op nordpå, så bliver du straffet af Gud. Og så kan du se, hvordan fortællingen så skrider frem. Så kommer nemlig kong Manasse.
Ja, så skal vi lige have det understreget en gang til. Hvis man ikke har forstået pointen endnu, så får vi lige en omgang til, og det bliver endnu værre.
Men altså, det er jo skønt med kong Manasse. Han er 12 år, da han bliver konge, ikke? Og han gør simpelthen et forfærdeligt job. Han er måske den værste af dem alle sammen. Men, Lauke, han regerer i 55 år. Her snakker vi om, at alle de andre konger, de regerer i 8 år, i 12 år. De bliver myrdet, de bliver forgiftet, de dør i krig, de dør i slag. kong Manasse, som skulle være forfærdelig, han er åbenbart så succesfuld, at han regerer i 55 år.
Det svarer vel også til, at alt afhængig af, om det er Venstre eller Socialdemokratiet, der har statsministerposten, hvordan historien om Mette Frederiksens regeringstid vil være, ikke?
Det er præcis
det. Den vil også skifte karakter.
Det er præcis det. Enten var det en tragedie, da Poul Schlüter var statsminister, eller også var det den, du ved, make Denmark great again. Det er det eneste gode periode, vi har haft, ikke? Og det er virkelig det, vi ser her. Her bliver politik, historie og religion blandet sammen. Men Manasse ser ud til, altså helt nøgternt, og har været en ret god konge.
Jeg vil sige, det kan jeg ikke læse umiddelbart, når jeg læser den her historie.
Nej, det er det.
Jeg tror ikke, der er nogen, der har gjort det værre ifølge Bibelen.
Og hvorfor tror du så, at vi skal høre, at han har gjort det så forfærdeligt? Jamen det er, fordi det sætter scenen for den næste konge. Fordi nu kommer Josia. Og kong Josia, den store reformator.
At det er ligesom et pendul, ikke? Der er sådan lidt for worst to best, ikke? Altså de går fra at være dårlige og gode til at blive lidt dårligere og lidt bedre til at blive rigtig dårlige og rigtig gode, ikke?
Jo, og hos Josia ser vi virkelig en radikalisering. Josia, han lever i en tid, hvor som sagt man faktisk er i fred fra Assyrien, fordi Assyrien ikke rigtig har givet at bruge særlig meget tid på at... De har nok haft en form for vasalaftale med Judæa, men den har i hvert fald været løs nok til, at han har fået nogle ret vilde idéer. Nogle i retrospekt fuldstændig afgørende, men også ret dumme idéer. Josia, han bruger denne her nye, sådan kan du sige, kongefokuserede gudstyrkelse, altså Guds styrke er lige med kongens styrke, altså er lige med rigets styrke, til virkelig at ville centralisere religionen og dermed også magten. Og hans mål, ser det ud til, det er, at det der Israel, som er blevet smadret op nordpå, det ligger hen som sådan et ødeland nu, skal du forestille dig. Hvor at alle dem, der var noget oppe i Israel, de enten blevet hævet med til Assyrien, hvor de nu har helt nye liv, eller også så er de flygtet ned til Judæa. Så det vil sige, det har så gjort, at i de århundreder efter, så er Judæa blevet en reel kongemagt. Det er blevet et reelt rige med en tradition og kultur og en højere civilisationsstatus, hvis man skal sige det på den måde. Han bruger det til, at han siger, det vil jeg indtage det rige derop. I virkeligheden så har det faktisk altid været en del af vores rige. Og så kommer den her historie om det gamle, store rige Israel, der skal genskabes. Yeah. Make Israel great again. Han sætter i gang. Det er ham, der sætter i gang med at få nedskrevet det, der bliver, kan man sige, de første spadestik til det gamle testamente. Og til en samlet fortælling om et storrige, der var engang, der nu skal genskabes. Og med ham, så ser vi, altså af politiske årsager, det må vi helt klart sige, en meget, meget radikal monolatri. Altså den her Jahve over alt. Og hos ham ser vi netop det her, som bliver skrevet tilbage til andre gode konger også. Den her nul-tolerance for andre guder her. Jahve skal kun dyrkes et sted.
Så det er ikke, at der ikke findes andre, men lige nu er Jahve kun et sted, og det tænker jeg så i Jerusalem.
Ja, fordi at Jahve beskytter dem alle sammen, hvis de overholder hans love. Det, der er sket, det er, at Josia, han sjovt nok finder en bog i et tempel, der forklarer, at Gud altid havde tænkt, at hans tempel var i Jerusalem. Altså, who would have thought it? Han finder simpelthen den her bog, som vi nu mener nok svarer ret meget til 5. Mosebog, med alle de her regler, som overhovedet ikke er skrevet af et ørkenvandrende folk, men som er skrevet af det, der ligner en ret sent kongerige, hvor der står, jamen, Jahve vil ikke have templer andre steder. Han vil kun have templer i Jerusalem, selvom han blev dyrket op i Israel lang tid før og sådan noget der. Josia, han finder simpelthen, at der var en pagt, altså denne her pagt med de 10 bud, det er en pagt, der sjovt nok ligner en vasalpagt. Altså det er Gud, der siger, hvis I skal være mine undersåtter, så giver jeg jer fred. Det er et klassisk vasalpagt. Jeg giver jer beskyttelse, og så skal I til gengæld overholde mine regler. Det nye er selvfølgelig, det er ikke en vasalpagt med en fremmed konge. Nej, 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 med Assyrkongen. Det vil være forfærdeligt. Det er en vasalpagt med Gud. Så på en måde sætter Josia sig selv direkte under Gud. Han er ham, der er Guds repræsentant på jorden. Det er det, vi ser i Salme 86. Det er det, vi ser i den her idé om Guds konge og Guds kongefamilie, og hvordan at Gud altid vil beskytte sin konge, og han vil gøre ham stærk. Og Jahve-guden bliver koblet til magten på en måde, man aldrig rigtig havde set før. Og så, det man skal huske, det bliver den også, fordi der er en trussel. Der er en trussel, som er det her assyriske storrige, som kong Josia, det der, hvor jeg siger, det måske er ret dumt, mener, det er ikke noget problem.
Men Christian, hvorfor gør han det? Altså, hvorfor er det, at man formulerer det som en nærmest vasal aftalekontrakt med Gud og folket? Altså, hvorfor er det vigtigt at sætte Gud så højt op for Josia?
Det her er et politisk move. Og det paradoksale er her, at det Josia egentlig ligner, det er egentlig måske en radikal version af det, assyrerne har gjort. Altså insisteren på ens egen Gud, sin egen magt.
Men er det, fordi det går godt for Josia? Er det, fordi han faktisk har fået etableret noget, som...
Ja, det kan vi se. Vi kan se, at Judæa er simpelthen vokset.
Okay.
Altså, Judæa er simpelthen vokset til et rige, der nu begynder at blive nævnt i andre landes... Altså, nu er de blevet store nok til, at man bemærker dem overhovedet. Det er stadig ikke reelt monoteisme som sådan. Og langt størstedelen af tekster... at Bibelens tekster er fra omkring den her periode, hvor han får nu skrevet en bog, der skal fortælle hele historien. Og det vigtige for ham er egentlig historien med, at han stammer fra de her konger, der, at han har en guddommelig magt, som Gud altid har ville. Og det vil sige, vi er stadig ikke nået til monoteisme, men vi er nået til et sted, hvor at han har lavet en statsreligion, kan man sige. En mere klart defineret statsreligion, som er baseret på Guds magt, som han har fået, og den gør ham til et udvalgt folk. Det, der så er så jo paradoksalt nok, fordi det her, det fører os ikke, som sagt, til helt monoteisme, det er, at det, der skulle til, før vi kommer til monoteismen, det er paradoksalt nok ikke det, at han lykkes med det her projekt. Det er faktisk, at han mislykkes, fordi kong Josia, han mener, at han er blevet så magtfuld nu, at han kan gå ud og besejre hvem som helst, hvilket gør, at han dør i et slag. Og det, der så sker bagefter, det er, at det er ikke assyrerne, man skal være bange for i generationen efter ham. For der kommer det her nye rige, der hedder Babylonien, eller Neo-Babylonien. Og de vinder over assyrerne, overtager hele riget, vælter ned igennem Levanten, kommer til Jerusalem og indtager det og smadrer det. Og det mærkelige er, at det er det her kæmpe nederlag for Guds udvalgte konge, og derefter hans udvalgte folk, der fører os til monoteisme. Det var først efter, da alle de løfter, der stod i den her pagt, Josia havde, da de løfter viste sig ikke at holde, det var først herefter, at Gud blev til den eneste Gud, den største og den eneste.
Så der kan man virkelig snakke om, at man er for stedig til at indrømme, at man tog fejl?
Ja, det er det. Så det vil sige, at jøderne er i eksil. I Babylonien, der er de underlagt andre guder. Det er fuldstændig klart. Det, der sker efter nogle generationer, det er, at det neobabylonske imperie, det holder ikke så lang tid. Assyrien eller perserne vokser op igen, og de smadrer det her imperie og overtager ligesom de riger, som de havde indtaget. Og der ser vi, at det er kejseren Kyros, der giver jøderne for det første mere plads, men også lov til at tage tilbage igen. Og her, der skriver Esajas, altså døvtår Esajas, de tekster, som vi har fra kapitel 40 frem. Og i dem, der ser vi Israel som en direkte tjener. Nu er det ikke kongen mere. Nu er det folket, der er herrens tjener. Og det er den her tekstrække, der er blevet fortolket, eller misforstået og fejllæst af kristne i årtusinder, som at den handler om Jesus.
Men det forstår jeg faktisk godt, den gjorde, fordi jeg har da sjældent set, altså der er virkelig mange ting, man sad og tænkte, det passer da sjovt nok på Jesus. Jeg har da sjældent set nogen blive rost så meget som en frelser, som ikke er jøde.
Jamen, han bliver ikke rost som en frelser. Det er to forskellige ting, du blander sammen her. Fordi det, der står om den lidende tjener, det er, og det er helt tilgiveligt, det er det, folk netop læser sammen. Det, der står om den lidende tjener, det er sådan noget som, men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Herren lod al vores skyld ramme ham. Men det, han siger igen og igen, Esajas, det er Israel, det handler om. For min tjener, Jakobs skyld, for Israel, min udvalgte skyld. Altså, vi ser det simpelthen igen og igen. Frygt ikke min tjener, Jakob, Jeshurun, et andet ord for Israel, som jeg har udvalgt. Det her er den tekst, der handler om, hvordan, at nu er det ikke kongen mere, der er udvalgt. Fordi der er ikke nogen konge, Lauke. Det er Israel, der er tjeneren. Men Messiasen, som du taler om, for der er en Messias i teksten, der står direkte, det er Kyros. Kyros, den persiske konge, ham der besejrede babylonerne, og nu giver jøderne for det første en plads i sit samfund, men også lov til at rejse tilbage og genopbygge dele af Jerusalem. Han var Messias. Og man kan sige, lidt sat på spidsen, han er den eneste succesfulde jødiske Messias, der er i historien.
Men det er jo det er også, jeg vil sige, det gør lidt ondt, når du formulerer det på den måde. Det er egentlig vildt, hvor klart det står, og man så ikke forholder sig så meget til det.
Dette siger Herren til sin salvede, til Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet, for at nedtrampe folk foran ham og løse kongernes bælter. Så døre åbnes for ham, og porte ikke står lukket. Jeg går foran dig og jævner forhindringerne. Bronzedøre knuser jeg, jernslåer hugger jeg over. Jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte rigdomme, for at du skal vide, at jeg er Herren Israels Gud, som kalder dig ved navn. For min tjener, Jakobs skyld, for Israels, min udvalgte skyld, kaldte jeg dig ved navn. Jeg gav dig hæders navn, skønt du ikke kender mig.
Det her, det er en vild ny teologi. Jøderne, kan du sige, er op mod muren rent teologisk. De er i eksil i Babylon. Deres Gud, han er stærkere end alle andre. Det har vi fået etableret. Josia, han har samlet den her, lavet den her nye teologi. Men alle deres drømme, kan du sige, deres teologiske drømme er gået i tu. Og så er det, at vi kommer til den her konklusion. Det må der være en mening med. Og meningen er, at Gud, deres Gud, straffer dem. Og han derfor er stærkere end de andre guder. Men med Kyros er der et håb. Der er et lys med kejser Kyros der.
Men hvorfor kunne det ikke være Kyros Gud?
Ja, det er jo det. Det er et rigtig godt spørgsmål, Lauke. Og det er derfor, det er så vildt, det der sker her. Fordi at det du, når man læser Isaiah, så ser du egentlig en negation af det, der er omkring dem. Hvor er de henne? De er i Babylon. Det er derfor, vi får i Isaias 44 det her, den her sammenligning af deres gudebilleder.
Vær ikke forfærdet og rædselsslagne. Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er mine vidner. Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender? Alle, der former gudebilleder, er tomme, og deres elskede guder gavner intet. Deres vidner ser intet. De forstår intet, så de bliver til skamme. Den, der former en gud og støber et gudebillede, har ingen gavn af det. Nej, alle tilhængere bliver til skamme. Håndværkerne er kun mennesker. Lad dem blot træde samlet frem. De skal alle gribes af skræk og skam.
Det er jo noget, de ser omkring sig. De står midt i Babylon. De er kommet frem til en gud, man ikke må afbillede, og som er stærkere end alle de andre, og som er blevet totalt eskaleret under Josia. Men det er ikke det, der omgiver dem. De er omgivet af et meget, meget stærkt rige i Babylon med de her guder, Ashur og Marduk og sådan noget der, som hvis man skulle stille det lidt logisk op, Lauke, nok vil være det bedste bud på verdens stærkeste gud. Men det vil jøderne ikke, eller det vil Esajas ikke acceptere.
Ja, det er der, hvor den bliver underlig.
Jo, men man kan også vente om at sige, at der sker en logisk konklusion, hvis vi kan tale om logik overhovedet. Fordi hvis du har en gud, der ikke der er så stærk, altså som er stærkere end alle de andre guder, og det her er sket, og de er midt blandt alle de andre guder, så er Gud jo så voldsomt magtfuld, at selvom Kyros ikke ved, hvem Gud er, så er Gud stadig hans Gud. Hvis Gud er så stærk, så kommer der en logisk konklusion af det er, at så kan Kyros Gud jo ikke være ægte. Altså, så kan de andre guder jo ikke være der. Fordi så holder historien ikke. Hvis Kyros har en anden Gud, og vi har vores Gud, så kan vores Gud jo ikke være så stærk, at han kan manipulere Kyros. Så der kan kun være én logisk konklusion på det, og det er, at Kyros' Gud findes ikke. Og det er her, vi ser Esajas eskalere det hele.
Det vil jeg altså sige, Christian. Meget kan du sige. Jeg ved ikke, om jeg synes, det her det er en logisk konklusion.
Altså, du kan sige, handlen er ikke mere vælg Jahve, fordi han er den bedste Gud. Handlen bliver pludselig vælg Gud, fordi de andre guder findes ikke. Altså, vores Gud, det er ham, der driver Kyros rundt. Det er ham, der får Kyros til at give os landet tilbage. Så det vil sige, det kan han jo ikke, hvis man levede i den gamle verden, hvor alle havde hver deres gud, og de som sagt, hvis gud er stærkest, de slås mod hinanden, så kan min gud ikke styre den anden konge rundt på den måde. Altså jo, han kan besejre ham, men han kan ikke styre ham rundt. Så på en måde kan man sige, Lauke, at der er ikke andre konklusioner tilbage. De er på en måde dømt her til en monoteisme, en radikal monoteisme.
Jeg kan simpelthen ikke forstå, at de kommer frem til den konklusion.
Det er simpelthen et stort mysterie, kan du sige. Esajas tekst står fuldstændig radikalt i Det Gamle Testamente. I kapitel 45, der står der:
Jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, for at de skal vide i øst og vest, at der ikke er nogen anden end mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette.
Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Det er ikke det, der står oprindeligt. Der står, han skaber godt og ondt. Det her, det har vi aldrig set før. Vi har aldrig set en Gud, der var så stor, at han både skabte det gode og det onde. Det er ikke bare som om, at Esajas, han taler om den stærkeste Gud mere. Han taler om en Gud, der er fuldstændig uforståeligt stor. Altså, det er så radikalt.
Det synes jeg er interessant, at du siger, at det er ikke bare... Altså skabelsesberetningen, for at være det grov, men hvor han skaber det hele og skaber lys. Og du siger, han skaber alt det, der også ligger bag det.
Det er lige præcis det. Det er virkelig en vild, vild, vild måde at tale om Gud på. Kun hos dig er Gud. Der er ingen anden Gud. Du ved, det er en radikalisering, vi ikke ser noget andet sted.
Men Kyros og perserne er vel ret beset ligeglade med, at jøderne, der får den her vanvittige idé, ikke?
De er over 100%. De er fuldstændig ligeglade. De har travlt med at drive verdens mest succesfulde imperie. Altså, du ved, det er en radikal monoteisme, der står i Esajas, og det er også det, vi skal ikke forstå det som, at så begyndte alle jøderne at tro på det her. Altså, vi bliver ved med at se monolatri i lang tid efter, men vi ser bare i Esajas teksten, der leder frem til det. Det, der er vigtigt at forstå her, kan man sige, når vi gennemgår det, det er, at vejen til monoteisme, som vi har været inde på, den er måske ikke så logisk eller uomvendelig.
Men den er jo komplet ulogisk.
Yes, det er det, jeg gerne vil slå fast. Vi har haft en idé om, at du ved, der, hos de primitive stammer, der er der animisme. Når du så får lidt større gud, når folk bliver lidt klogere, så bliver guderne større, og jo mere avanceret vi er, så kommer man sådan naturligvis til en konklusion om den eneste gud. Men det vi ser, det er egentlig det modsatte. Vi ser, at vejen til monoteismen er på mange måder totalt usandsynlig, og det er ikke noget, der opstår hos romerne eller hos assyrerne, eller hos nogle af de mange andre kæmpe imperier med vildt avanceret kultur. Altså hos Alexander den Store og sådan noget der. Hos egypterne. Mm. Det er ikke der, vi ser, at man kommer til en logisk konklusion om, at der må være en gud, der er større. Det er en række af kulturelle, historiske, politiske, militære, teologiske nyskabelser og uheld. Altså det er omstændigheder og omvæltninger, der fører os hertil. Og på mange måder, og det er det, jeg synes, der er vigtigt at få ud af den her historie, på mange måder er den faktisk også et resultat af en desperation. Vi ender med den her radikale monoteisme hos Deutero-Esajas, fordi, Lauke, det er den eneste måde, de kan få regnestykket til at gå op.
Men det er jo en tragisk idé, som så er blevet liggende, og så er der noget, der er vokset ud af det, der har gjort, at det har kæmpe konsekvenser. Men på det der tidspunkt må de andre have tænkt, okay, og hvad så?
Ja, og det bliver de ved med i århundrede, men jeg synes, det er meget interessant at tage fat i den her lidt tragedien i det. Altså, forestil dig, at jøderne vender tilbage. Altså, de får lov af kong Kyros og hans efterfølgere, til at vende tilbage til et, ja, med moderne udtryk, sønderbumpet Jerusalem. De går i gang med at bygge det op, der ligesom var, ud fra ideen, de har stående i de her fortællinger, som de ikke engang selv kan huske om, hvor fantastisk et storrige det var. Og der er monoteismen ikke engang stadfæstet. Altså det, vi finder ud af, det er, at der var en masse, der blev tilbage, og de er sikkert stadig i gang med at leve med Jahve, blandt andre guder. Men denne her nye indvandring, altså det er en indvandring af ekspat-jøder, diaspora-jøder, fra Babylon. De her diaspora-jøder, som er bymennesker, ikke? De er mere belæste, Lauke. De er vant til livet i storbyen. med deres avancerede teologi også, hvor Esaias kan sidde. Det er en meget, meget klog mand, der kan sidde og skrive de her vilde idéer frem. Jamen, det er dem, der kommer tilbage, og så går der en ny proces i gang. Så går man i gang med at bygge noget op, og det er som sagt, det er først herfra, det der bliver til jødedommen, som vi kender den, rigtigt bliver grundlagt. Det, der er før, er ligner på en eller anden måde meget mere alt det andet. Men på grund af en masse mærkelige omstændigheder, kommer vi her til et sted, hvor man begynder at bygge noget op, hvor monoteismen pludselig er blevet formuleret for første gang, hvor at det bliver forklaring på, hvorfor de er her. Og det er først senere, da græsktænkning begynder at influere jødedommen, så begynder de her jødiske idéer at blive til det, vi forstår, som altså pludselig kan man begynde at forklare, hvordan en uforanderlig, evig, entydig Gud ser ud. Og det er det, kristendommen vokser frem af. Samtidig med, at de her tanker bliver til mere end et lille og i andre øjnes mærkeligt folks idé om deres meget, 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 meget stærke Gud, som ikke rigtig har givet dem nogen som helst succes nogensinde. Men det, der sker herfra, det er, at nu kan vi begynde at se starten på det, der bliver til verdens største religion.
I næste afsnit stiller Bibelen let fortalt spørgsmålet, er Gud perfekt? Og hvorfor er det, at ideen om en uperfekt Gud er så svær at forestille sig? Du kan altid gå på opdagelse i de tidligere udsendelser af Bibelen let fortalt. Det foregår alt sammen inde i DR Lyd, DR's podcast og radioapp. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.